слушаете «Читаем на татарском» вместе с проектом «Эйде онлайн». Бүгін Оскар Уайлдның Дориан Грейның сүрәте әсәрінен үзік тыңлайбыз. Рәссам Безил Холвард ұстаханасында Мальберт қоршында йылмайып тұрайды. Мальбертта яш егіт сүрәтләнгән. Әлеге егетнең матурлыгын рәссамның дусты лорд Генри дә югары бәйләде. Аның уйлавынча, матурлык егетнең бердәнбер өстенлеге иде. Ә егет үзе искиткеч, әмма акылсыз бер җан иясе. Рәссамга бу фикерләр һич тә ошамады. Сүрәттә төшерелгән Дориан Грей белән танышу анда күтәренкелек, илһамлану уяткан иде. Ә дусты аның танышы турында шундый ямсыз сүзләр әйтте. Лорд Генриның сүзләре Дарианга ношар тәсир итәр дип борчылды ул. Бераздан Дориан Грей килде дип хәбәр иттеләр. Лорд Генрины егетнең кыяфәте сукландырды. Аның кыяфәтеннән сафлык иңә иде. Безел ул ачык зәңгәр күзләр, ул алтын шәш, ул алсу иреннәргә гашик булды. Ул сукланды. Әмма шул вакытта коры фикерләрен сөйләде. Лорд Генри фикеренчә, үзеңне шикләү тормышны боза, ә гынахлар киресенчә чистарануга китерә. Бу сүзләр Дорианның аңына сеңеп калды. Ниһайәт сүрәт тамам булды. Холвард аны бәяләүне сорады. Дориан үзенең сүрәтен күргәч кенә үзенең никадәр шибәр икәнлеген аңлады. Хәзер генә лорд Генриның яшьлек тиз үтә дигән сүзләре егетне борчый башлады. Дорианның күзләре яш белән тулды. Ул картлыкта үзенең ямсыз һәм мискен булачагын күздә алдына китерде. Бу уйлар аның кәйфен кырды. Ул бик төшенкелеккә бирелде. Яшьлегемне саклар өчен мин бар нәрсәмне дә корбан итәр идем, диде ул. Дариан сүрәттән көнләште. Сүрәт бит мәңгегә яш калачак. Тик ул гына картая, ямсызланачак. Егет рәссамнан сүрәтне бүләк итүен сорады һәм лорд Генриның театрга чакыру тәкъдимен кабул итте. Театр Дарианны бик гаҗәпләндерде. Зур зал, кыйммәтле костюмнар, матур җырлаучы матур кешеләр күрде ул монда. Шул артистлар арасында егет Сибилла исемле яш актрисаны күрде. Ул Джульетта, Розалинда рольләрен башкара иде. Сибилла егетнең күңеленә керде. Алар танышты, бергә күп вакытны үткәрделәр. Сибиллага да Дариан бик ошады. Ул аның матурлыгына соклана, аны шибәр шаһзада дип атый иде. Дориан Сибилланы лорд Генри һәм Безилга таныштырды. Озакламы яшьләр өйләнешергә булды. Әмма лорд Генри бу туйны яхшыга юрамады. Дориан бар гаилә улы, ә Сибилла ярлы гаиләдән иде. Лорд Генри Дарианга бу турыда гел сөйләде. Сиңа үзең кебек матур, укымышлы кеше кирәк. Сез төрле, диде. Вакыт белән Дариан да бу сүзләргә ышана башлады. Хәзер ул театрда гүзәл декорация, искиткеч костюмнар, матур кешеләр, моңлы тавышлар ишетми иде. Театр шыксыз, күңелсез, иске булып тоела башлады аңа. Моңарчы Дарианга Сибилланың җырлавы бик ошы иде. Аның югары ноталарны алуы сокландыра иде. Ә соңгы тапкырда ул Сибилланың нотага эләкмәвен ишетте. Бәлки, бу ялгыш ишетелгәндер. Әмма Дарианның күңеле бик төште. Ишмаса дусларын да чакырды. Алар алдында егеткә бик оят иде. Тамашадан соң Дариан Сибиллага җырлавын ошатмау турында әйтте. Аңа кызның сәхнәдәге образлары ошаган икән. Ул кызга түгел, ә аның сәләтенә гашик булган. Ә хәзер ул аның нинди сәләтсез икәнен аңлаган. Шулай Дариан Сибиллага аерылышу турында әйтте. Сибил өчен бу бик зур кайгы булды. Аның өчен мәхәббәт ул чын барлык. Сәхнәдәге образлар алар ясалма. Ә чынлап ярату тормышта гына була. Һәм шулай ярата да иде. Әмма Дариан аның саф хыялларын таптады. Буе йөргәннән соң Дариан өйгә кайтты. Сүрәтендәге үзгәрешләрне күреп аптырады ул. Сүрәтнең йөзендә явызлык төсмере күренә иде. егіт күзгіге қорады, күзгіде шулық ес, шулық матур ес қорейді. Шул уақыт ол ең зор қиялын есіне түшірді. Оның орнына сүреті қортайырға тиеш. Сибилланы ренжітмеді мекен ол. Ертеге оқаның янына барырға, ғафу өтінерге керек. Ертен Дариан бик яхшы кейфте тұрды. Тұруға Сибиллаға ғафу сұрап хат яза башлады. Әузін Дариан енді кешірген еді. Сүреттен гіне кешегі өзгеріш бітмеген. Егіт хат язғанда бүлмеге лорд Генри кірді. Ол Сибилла Вейннің өлімін хабар етті. Актриса Гримьоркада ағу ішкен. Текниктер егітні бұ хабар көңілсізлендірмеді. Ол хатта өзінің битарафлығынан өзі қорықты. Әмма шуңа шатланайды, барлық өзгерішлер, барлық бұршулар оның езінді түгіл, ә сүретті шығалар еді. Дариан сүретіні ойырым бүлмеге бекледі. Бұ қоранғы жейіштірілмаған пәрәуізге батқан бүлмейді. Мұнда емсізленген сүретіні бір кімді көрмейшек. Көп еллар ұзды. Дариан еллар бұе гіл бір китапны оқыды. Әсәрнің герои күзгіге қорай һәм қортаюын көріп қазапланайды. Ә Дариан білән мұндай хәл болмаяшақ. Ул мұны аңлый һәм бәхеттен тилерейді. Хәзер Дариан бірнеден дә қорықмады. Гүнәхлы мөнәсәбәтләр аның өчен гадәти хәл булды. Шәһәрдә аның маҗаралары турында ривәйәтләр йөри башлады. Ә ул сүрәттә шагылган күңленең караңгылануын күзәтте. Егетнің бір мақсаты ләззәт, рәхәт тұрмыш болды. Ол әлі католицизм, әлі мистицизмға керді. Ол ислім айлар ясады, һәм музыка білен шығылленді. Ойын құралары жиді, аннары қиметлі ташлар жиді. Дариан башы білен байлыққа керіп кетті. Яқын достары Дарианнан қоша башлады. Бір күнні Дариан рәссәм Безил білен ұшырашырға сөйлешті. Безил өзінің ең яхшы сүрәтләрінің берсе Дарианның сүрәтін күрергә теләде. Дариан һәм Безил бүлмәгә керделәр. Сүрәттәге куркыныч гәмсез йылмайган йөз Безилны куркытты. Ғажайып матур йөз орнына құтышқыш шырай қорап тұрайды. Безил сүретіні қойған қолына қорап қына таныды. Рәссім аңлады, Дарианның яуыз кіші болуы хақ екен. Ол егітке аның гүнақлары үшін бірге дұға қылырға тәқдим етті. Шол мезгілді сүреттегі йөз Дарианға көз қысты. Егітті кенет нәфрет хисі оянды. Ол пышақ алды да Безилға қадады. Рәссімні өлтіргеннен соң Дариан вүждан ғазабы сезмеді. Ол мәйетіні бөлмеде қалдырды, әпла шәмса квояжына шкафқа салды. Безил аралашушан кіші түгеліді. Шуңа аның айлар бойыда ізләмейешекләр. Демек, Дарианның жинаяты турында білмейешекләр. Ол өзіне алибида топты. Ертен Дариан гүнахларын барлады. Қайберлерін іске түшіру рәхәт. Тезірек онытырға тілеген гүнахлар да бар. Ол хәтті Безилны юқсынып біраз көңілсізләне. Тезден янына дусты химик Алан Кэмпбелл килді. Дариан аңа мәйетіні күлге әйләндірірге қушты. Кэмпбелл ризалашмады белгілі, әмма Дариан шантаж қолланды. Ғалимнің абыройын түшіре тұрған хат білән янды ол. Алан ризалашырға мәжбүр болды. Алан химик мәдделеріні ала да бөлмеге кетті, ә Дариан сүреттен қуан шыққанын сезді. Түнлі Дариан Безилның саквояж һәм плащын яқты. Оның хәлі нашарланды. Ол көңілінде ниндидер ауырлық сезді. Көңілімні хисләр білән дәуалым деп ол фәхіш хәнеге кетті. Опиум исі ұшырашуны тағын да ләззәтлерек итерге тиеш еді. Бір хатын Дарианға шибәр шахзада деп дәште. Мұны ишеткен исерек диңгіші орнынан тұрды һәм егітке юнәлді. Бұл Сибилла Вейннің абысы еді. Мұннан 18 йыл әлек син үтердің ана деп қышқырды ол Дарианға. Ол үшін алыр еді, әмма Дариан қуашы білгірді. Шол күннен берле Дариан тынышлығын юғалтты. Оңа бүтін жерде Сибилланың абысы көрінді. Әйтерсің, оланы күзәтәйді. Дарианның қорқуын бір ұшырақ басты. Куяннар аулаған бір аушы ялғыш Сибилланың абысын үтерді. Бұ күннен соң Дариан бек өзгере башлады. Элек пышырақлық сүйген Дариан яқшылыққа тартылды. Ол бір күн ауыл қызы білен танышты. Бұ қыз шул қадар саф, шул қадар яғымлыйды. Дариан аны ренжітерге тілемеді. Башта кішілерге тілесе де, тыйылды, төзді. Бір ертеді газеталарда Алан Кэмпбеллның өлімі турында хабар шықты. Ол Дариан Кушканны шлегеннен соң өзіне өзі отқан. Нәқ мұна шул вақиға Дарианны тәмам өзгәртті. Оның әлікі тұрмышы исіне түшті. Сибилла, Бейзил, Алан оның арқасында өлділер. Әмі шулық вақытта ол ауыл қызы Геттиға қоғылмады бейді. Бәлкі шул яқшылығынан соң сүрет матурлангандар. Дариан ошағы бөлмеге кірді. Йоқ, өзгәріш йоқ еді. Дивардан хаманда шул емсіз, қанға батқан йөз қарап тұра. Дариан ұзақ ойламады, сүретіні йоқ етерге керек. Ол пышақ алды да бар күші білен сүретке қодады. Хызметшілер ішікні аштылар. Диварда ғажайып матур сүрет ілінген еді. Әйдендә мәйіт ята. Көкірегіндә пышақ қадалған еді. Қарт мәйітінің Дариан екенін қолындағы болдақларынан ғана таныдылар.
Интересно, правда? Сейчас предлагаю вам проверить, насколько хорошо вы поняли текст, и повторим основную лексику. Небольшой тест по содержанию ключевым фразам у нас на сайте azatlyk.org/aida. Также подписывайтесь на наши соцсети. Мы есть ВКонтакте, в Телеграме и в Инстаграме. Скоро больше. Встретимся на следующей неделе. Соболас! So,